Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 кастрычніка. Нашыя тэмы. Усё працуе ў штатным рэжыме. Рэакцыя кіраўніцтва заводаў, якія не бастуюць. У Крамлі адмовіліся даваць парады Лукашэнку, што рабіць з пратэстамі. За суткі ў Беларусі зафіксавалі 884 новых выпадкаў COVID-19. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніца 26 кастрычніка пачалася з забастовак на прадпрыемствах. З розных куткоў Беларусі сталі прыходзіць паведамленні пра рабочых, якія падтрымалі нацыянальную забастоўку, абвешчаную Святланай Ціханоўскай. На дасланых фота і відэа можна ўбачыць забастоўшчыкаў на МАЗе, МТЗ, МЗКЦ, Атланце, Гродна-Азоце і іншых прадпрыемствах. Аднак кіраўніцтва прадпрыемстваў адчайна спрабуе не заўважаць забастоўкі. У канцэрне «Белнафтахім» заявілі, што на Гродна-Азоце няма забастоўкі. Завод працуе, тэхпрацэсы ідуць у штатным рэжыме, заявіў Белта прэс-сакратар канцэрна Александр Тішчынка. Паводле яго інфармацыі, раніцай група са 100 чалавек спрабавала заблакаваць уваход рабочых на змену, але большасць з іх да прадпрыемства не мае дачынення. На МЗКЦ кажуць, што завод працуе ў штатным рэжыме. Ранішняя змена пачалася, як звычайна, а 7-й людзі прыйшлі на рабочыя месцы. Прадпрыемства працуе, ні адзін цэх не закрыты, паведамілі спутніку ў адміністрацыі прадпрыемства. Кіраўніцтва ў курсе таго, што на заводзе ёсць рабочыя з рознымі пунктамі гледжання. Гэта нармальна. Усе прадпрыемствы рэальнага сектара эканомікі Беларусі працуюць у штатным рэжыме. Пра гэта паведамілі Белта ў прэс-службе ўрада. Па стане на 10 гадзін 26 кастрычніка усе прадпрыемствы рэальнага сектара эканомікі рэспублікі працуюць у штатным рэжыме. Вытворчасці не спыненыя, як гэта падаюць асобныя тэлеграм-каналы. Як прэс-служба ўрада паспела за раніцу аб'ездзіць усе прадпрыемствы рэальнага сектара эканомікі – загадка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Крамлі адмовіліся даваць парады Александру Лукашэнку наконт таго, што рабіць у сітуацыі, якая склалася на фоне пастаянных пратэстаў. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў заявіў, што любыя парады ў гэтай сітуацыі могуць выглядаць як умяшанне па ўнутраныя справы краіны. Любыя нейкія публічна агучаныя парады былі б нічым іншым, як спробай умяшання ў тое, што адбываецца. Мы гэтага не рабілі і рабіць не будзем, перадае словы Пяскова РІА Новасці. У канцы жніўня прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін казаў, што сфармаваў па просьбе Лукашэнкі рэзерв супрацоўнікаў праваахоўных органаў, які можа быць задзейнічаны ў Беларусі, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскім раёне невядомыя ўстанавілі дрот на рэйкі на чыгунцы. Электрацягнік «Рудзянск-Мінск» быў вымушаны выкарыстаць экстранае тармажэнне. Міліцыя шукае злоўмыснікаў. Здарэнне адбылося раніцай, 26 кастрычніка. Дыспетчар станцыі Калядзічы паведаміў у міліцыю пра дрот, які ўсталявалі на 482 і 485 кіламетрах. Нядаўна міліцыя Мінскай вобласці папрасіла грамадзян дапамагчы ў барацьбе са шкоднікамі на чыгунцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба МУС распавяла, што ў Гомелі пад дрэўкам БЧБ-сцяга, укапанага ў зямлю пасярод поля ля Абкомаўскага возера, знайшлі прыладу, падобную да выбуховай. Па версіі міліцыянтаў, падзеі разгортваліся так. Спярша ўночы на 26 кастрычніка у адным з гомельскіх тэлеграм-чатаў было апублікаванае фота БЧБ-сцяга. Супрацоўнікі АМАП прыбылі на месца і звярнулі ўвагу на прадмет, закапаны пад дрэўкам. Ён быў падобны да выбуховай прылады, таму туды выклікалі сапёра-піратэхнічную групу. Сапёры прыйшлі да высновы, што перад імі прадмет, які знешне нагадвае самаробную выбуховую прыладу. Ён складаўся з зарада, загорнутага ў паперку, а таксама узрывальніка кантактнага механізму, электрапровада і батарэйкі. Цяпер эксперты высвятляюць, ці магла прылада выбухнуць. Па факце хуліганства распачатая крымінальная справа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За суткі ў Беларусі зафіксавалі 884 новых выпадкаў COVID-19. Напярэдадні было плюс 845. Агулом за весь період уже налічується 93 700 випадків зараження, повідомляє у Телеграм прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Як і у попередні сутки, померли 4 чоловіки, агулом уже 961 ахвяра. Проведено 2 386 тисяч 740 тестів. За останні сутки було зроблено більше за 14 тисяч тестів на коронавірус.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.